në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita e kritikoi qeverinë e Kosovës për vizitën e Boris Tadiçit në Kosovë. Në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet për kurimin e personave të varur nga droga, thonë punëtorët shëndetësor dhe social. Një gjykatë në Michigan akuzoi shtetasin e Nigerisë për përpjekje për eksplodim të aeroplanit në ditën e Krishtlindjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për vizitën e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë. Mimoza Kusari nga Alianca Kosova e Re tha se vizita e Tadićit me lejen e autoriteteve në Prishtinë tregon se qeveria e Kosovës nuk është në gjendje të kujdeset për shtetin. Ajo kërkoi që ndaj vizitës së presidentit të Serbisë të ndërmerren masa kthyese me vizitën e liderëve të Kosovës në Luginën e Preshevës gjatë ndonjë feste të shqiptarëve. Ernest Luma nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se institucionet e Kosovës edhe me këtë rast treguan pafuqi dhe mungesë të përgjegjësisë që të ballafaqohen me ndikim nga jashtë. Qeveria duhet të jetë shumë më e përgatitur dhe më e vendosur që të ballafaqohet me kërcënimet që vijnë nga Beogradi, tha Ernest Luma. Presidenti i Serbisë Boris Tadić po qëndron në Kosovë me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Michigan. Një gjykatë në Michigan të Shteteve të Bashkuara e ka paditur shtetasin e Nigerisë Faruk Abdul Mutallab lidhur me 6 akuza për kontrabandim dhe përpjekje për të aktivizuar eksplozivin në aeroplanin për në Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Në akuza përfshihet edhe përpjekja për vrasjen e 289 njerëzve në fluturimin Amsterdam-Detroit dhe përpjekja për përdorim të armatimit për shkatërrim në masë. Nëse shpallet fajtori, akuzuari mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Raportohet se Abdul Mutallab e ka pranuar se ka marrë eksploziv nga Al-Qaida në Yemen. Ai për të parën herë do të paraqitet në gjykatë më 8 janar. Prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder tha se mund të akuzohen edhe persona të tjerë derisa të zhvillohen hetimet për lidhjet e të akuzuarit. Kabul, Islamabad. Grupi monitorues në Shtetet e Bashkuara SITE tha se mesazhi në internet që mendohet se është i Al-Qaidës pretendon se sulmi më 30 dhjetor, nga i cili u vran 7 agentë të CIA-s në pjesën lindore të Afganistanit, ishte hakmarrje për sulmet amerikane me aeroplan pa ekuipazh në territorin e Pakistanit. Një shtetas jordanez që tash thuhet se kishte punuar me Al-Qaidën, ia doli të hyjë në bazë duke shërbyer si informator, i cili do ta ndihmonte ushtrinë amerikane për t'i lokalizuar dhe eliminuar liderët e Al-Qaidës në kufirin afgano-pakistanez. New York. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, tha se kryengritësit janë përgjegjës për 78% të vrasjeve të civilëve në Afganistan. A i tha se komandantet e forcave ndërkombëtare kanë ndërmarrë masa ekstreme për kujdes para prak që civilet të mos jenë viktima. Ban Ki-moon, që mori pjesë në mbledhen e këshillit të sigurimit të OKB-s për Afganistanin, u tha gazetarve se presidenti Hamid Karzai, në konferencën e Londrës më 28 të këti muaj, duhet të paraqes programet e ti për marrin e përgjithsis nga forcat ndërkombëtare brenda 5 viteve të ardhshme. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam edhe në blokun e lajmeve, në Kosovë po qëndron presidenti i Serbisë Boris Tadić. Si komentohet kjo vizitë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, shtypi sotëm në Prishtinë nuk e ka dhënë ndonjë rëndësi të posaçme vizitës së presidentit serb Boris Tadić në Kosovë, përveç lajmeve për pjesëmarrjen e tij në ceremoninë e shënimit të krishtlindjes ortodokse në manastirin e Deçanit. Sidoqoftë jetë, disa nga gazetat kanë vënë pas se Tadić ka shkelur rregullat në kuptimin që përveç deklaratave të karakterit fetar është prononcuar edhe për çështje politike. E përditshmja epoka e re ka vënë pas se presidenti serb, edhe pse ka tentuar të përmbahet deklaratave politike, duke i uzuar gazetarët se në tempujt e shenjtë nuk duhet bëhen pyetje të këtij karakteri, ai megjithatë ka ripërsëritur qëndrimin e tij se shteti serb gjithnjë mbetet në të njëjtit kufi me dy krainat e veta. Edhe gazeta Zëri ka potencuar se presidenti i Serbisë nuk i ka respektuar kushtet e vënë nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të mos jap deklarata politike, duke i konfirmuar se e sheh Kosovën pjesë të Serbisë. Pavarësisht deklaratave politike të Tadiçit, e përditshmja nxjerrje thekson se zyrtarët e qeverisë nuk kanë dashur të komentojnë ato, duke cituar zëvendës kryeministrin Ram Manaj të ketë thënë se atë që ka dëgjuar që Boris Tadiç të ketë thënë se Kosova si Serbi duhet të hyjë në Bashkinë Evropiane. Fatmir.
Në Kosovë flitet për një reformatizim, siç thuhet të qeverisë. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koaditore, ndryshimet në përbërjen e kabinetit qeveritar krahas performancës do të varen edhe nga kalkulimet politike mes partnerëve të koalicionit PDK dhe LDK. Gazeta ka dhënë dukje se edhe pse zyrtarët e lartë qeveritar disa herë kanë deklaruar se rikonfigurimi do të jetë vetëm mbi baza profesionale, analistët megjithatë konstatojnë se ai do të përdoret për qetësimin e raporteve mes dy partnerëve në koalicion. Në këtë kontekst, gazeta thekson se mos definimi i kriterëve në bazë të cilave do të bëhet vlerësimi, por edhe mos publikimi i vlerësimit eventual që kryeministri Hashim Thaçi u ka bërë ministrave të tij, vetëm sa rrit gjasat që kalkulimet politike të ndikojnë në rikonfigurimin e qeverisë. Në këtë kuadër e përditshme koaditore, thekson se Thaçi ka hasur në pengesa të paparashikueshme nga vetë zyrtarët e partisë së tij në PDK, zyrtarët të cilës i kanë kërkuar kreut të qeverisë që të mos ngutet me rikonfigurim të paktën ndërsa të përfundojnë zgjedhjet e rrethit të tretë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Veçojmë vlerësimet e gazetave për situatën në Shqipëri pas përmbytjeve në pjesën veriore të këtij vendi dhe reagimin e Kosovës për të ndihmuar banorët e përmbytur. E përditshme Kosova sot thekson se Shqipëria është buzë një katastrofe natyrore që sipas gazetës mund të jetë më e madhja në historinë e saj. Kurse reagimi i Prishtinës zyrtare ndonëse si që në vizon gazeta pak i vonshëm, është i mirëpritur dhe dërgimi një kontingjenti modest të pjesëtarëve të FSK-s në zonat e përmbytura dhe ndihma e Gjakovës është kontribut i çmuar për operacionin humanitar që po zhvillohet në pjesën veriore të Shqipërisë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se vendimi për dërgimin e trupave të FSK-s duhet të pasohet edhe me kontribute tjera, çfarë do të qofshin ato.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet e nevojshme për kurimin e personave të varur nga droga, ndërkohë që ata përballen me stigmatizim, jo vetëm nga shoqëria, por në disa raste edhe nga institucionet shëndetësore, thonë punëtorët shëndetësor dhe social. Ata kërkojnë që institucionet e Kosovës të angazhohen më tepër për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pavarësisht vullnetit dhe përpjekjeve për të dalë nga rruga e narkomanisë, shumica e personave të cilët varen nga substancat narkotike në Kosovë e kanë të vështirë që ti të i kalojnë vështërsit pa një përkrahje morale dhe materiale e cila në të shumtën e rasteve mungon. Kështu thot 27 vjeçari nga Vushtria i cili u prezentua me emrin Toni, ai rrëfen se si tashë më shumë se 8 vjet po përballet me vështërsitë që i ka sjell narkomania dhe se një numër të madh të personave që keqpërdorin substanca narkotike dhe janë të varura nga to, por që po përpiqen që të dalin nga rruga e narkomanisë.
Ja kum fillu për herë të parë në 2001 në kumor për herë të parë heroin, koja dhe ditë, pahin 2010 në jale ditë, që ju më largu do më thonë për e i droge, tash jam e terapi regulesht, narkoman me dëvërtet ko shumë, 201 jam e siguri. Interesimi i narkomanave i tërive shumë si korone, o shumë interesim i madhë për më largu për e i droge, do më thonë, por... Nuk kam mbështetje prej as kërkuina, as pi shtetit, as pi kërkuina.
Megjithse nuk ekzistojnë shifra të sakta se sa mund të jetë numri i personave të varur nga substancat narkotike në Kosovë, si dhe i atyre që keqpërdorin me këto substanca, të dhënat nga Qendra Mediko-Psikoterapeutike Labirin në Prishtinë, të cilën trajtojnë këta persona, thonë se numri të varurve të i kalon shifrën prej 3000 personave, ndërkohë që numri i keqpërdoruesve llogaritet të jetë 5 deri në 6 fish më i lart. Doktor Rushit Ismaili, ekspert i mjekësisë familjare i cili trajton personat e varur nga substancat narkotike, thot se ka mjaft indikacione për ngritje të numrit të narkomanëve, ndërka që ata ka nevoj fillimisht për ndihmë mjekësore bazike, e cila është e garantuar për çdo qytetar.
Mendoj se një kujdes i tillë duhet të ofrohet në çdo qendër mjekësisë familjare ose në çdo qendër tjetër. Mirpo problemi është se gjatë edukimit mjekëve, sidomos në vitet e përparshme, por edhe tash, mungon një edukim bazik i mjekëve lidhur me se çka duhet një përdorues të drogës. Në anën tjetër, një pjesë madhe tyre kanë dëshirë që të largohen nga droga. Për momentin është shumë e vështirë që të realizohet një gjë e tillë, sepse në radhë parë duhet bëhet trajnimi i mjekëve, të cilët pastaj do të ishin në gjendje që të ofronin edhe ndihmë psikosociale, po edhe ndihmë me anë të barnave.
Në anën tjetër, edhe punëtorët social, të cilët merren me trajtimin e personave të varur nga substancat narkotike, thonë se këta persona në vazhdimsi janë të stigmatizuar jo vetëm nga rrethi shoqëror, por edhe nga vetë institucionet. Psikologja Brikena Krasniqi thekson.
Plas mbas fjalëve të atyre, ata që thonë tek ne që edhe në institucionet shëndetësore, domethënë nuk ju ofrojnë ndihmë që ata e meritojnë. Domethënë nuk ju ofrojnë shërbimet që ata e meritojnë sipas stigmatizimit. Janë si të shenjum.
Stigmatizimi narkomanëve sipas psikologes Krasniqi prodhon efekte negative.
Nga njëri përdruesit të kanë ndatë ndjenjen e hakmarrjes, domethënë sipas që nuk ju ofrohen ose nuk sillen në atë mënyrë që ata mendojnë që e meritojnë. Sipas hakmarrjes shpeshherë ata, domethënë kjo është ndjenja që dëshirojnë të përfshihen, sidomos në vjedhje ose veprime kriminale.
Sidoqoftë, Toni ka shprehur mendimin se personat që kanë vullnetin për të dalë nga rruga e narkomanisë kanë nevojë për mbështetje institucionale. Të njëjtën gjë kanë pohuar edhe ekspertët e mjekësisë dhe punëtorët social që trajtojnë narkomanët. Sipas tyre, institucionet qeveritare duhet të bëjnë programe për krijimin e parakushteve që do të çonin drejt hapjes së një qendre rehabilituese për personat e varur nga substancat narkotike, si dhe integrimin e shëndosh të tyre në shoqëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjiganti i kërkimit në internet të Google e ka hedhur në treg atë që është cilësuar si supertelefon. Telefoni i ri nga Google është modeli bashkimit të telefonisë me internetin dhe e çon një hap përpara teknologjinë. Pritet që ai të arrijë në Evropë në pranverë nëpërmjet të kompanisë Vodafone. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
And today, we're announcing the Nexus One.
Sot po nxjerrim Nexus One, njoftoi me solemnitet Mario Querioni, zëvendës presidenti i kompanisë Google. Telefoni Nexus One është paraqitur edhe si telefoni i mençur. Kjo është hera e parë që një gjigant i internetit hedh në treg një telefon celular. Nexus One përdor sistemin Android të Google, funksionon me prekjen e ekranit, peshon 130 gram dhe është vetëm 11.5 mm i trash. Ky lloj telefoni shkruan emaila, të cilat diktohen gojërisht nga përdoruesi. Të gjitha këto e bëjnë një super telefon.
The dictionary definition of Nexus is that
për kufizimin Nexusit, sipas fjalorit është konvergjenca apo aty ku telefoni takohet me internetin. Nexus është shembulli i qartë se çfarë është në gjendje të bëjë një telefon mobil që përdor sistemin Android, thot Querioni. Telefoni i ri është një konkurent i fuqishëm i iPhone-it të kompanisë Apple. Megjithatë, Apple ka shitur 30 milion telefona të këtij tipi, dhe Google ka shumë për të bërë që të arrijë këtë kompani. Çmimi i telefonit të Google është relativisht i lartë. Ai fillon me $179 nëse ke një kontratë me T-Mobile të Shteteve të Bashkuara dhe shkon deri në $529 nëse nuk ke asnjë lidhje me ndonjë kompani konkrete telefonike. Caroline McCarthy thotë se është përparësi e kompanisë Google fakti që i jep mundësi klientëve ta zgjedhin vetë rjetin e tyre, pavarësisht faktit se për këtë duhet të paguajnë më shumë. Kompanitë e telefonisë celulare në Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në një luftë fjalësh, se cila prej tyre ka rjetin më të mirë të mbulimit. Në këtë mënyrë, klientët e Google mund të zgjedhin vetë kompaninë.
If Google manages to put forward a marketing message of that,
nëse Google është në gjendje të ofrojë mesazhin se jep njerëzve zgjedhje duke tejkaluar skërmitjen e dëmbëve mes kompanive celulare, mendoj se do të ketë sukses të njëjtë, le të themi, si politikanët që pohojnë se janë mbi sulmet e vogla të bëra në reklama të paguara nga kundërshtarët, thot McCarthy, gazetare specializuar në çështjet e teknologjisë. Google shet reklama në vlerë prej $20 miliardë në vit në faqen e vet të internetit, por njerëzit gjithmonë më shumë po përdorin internetin përmes telefonave të tyre celular, krahasuar me kompjuterat, çfarë mund të shkaktojë rënien e biznesit të kompanisë Google. Google ka njoftuar se do të hyjë në Evropë, për këtë do të bashkëpunojë me Vodafone-in për ta sjellë telefonin e ri në pranverë të këtij viti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Opozita e kritikoi qeverinë e Kosovës për vizitën e Boris Tadiçit në Kosovë. Një gjykat në Michigan akuzoi shtetasin e Nigerisë për përpjekje për eksplodim të aeroplanit në ditën e Krishtlindjeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.